Labrīt, kolēģi! Ir pulkstens 10. laiks kārtēji pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdēšana. Darba kārtība ir viens jautājums, viens papildus jautājums. Tad sākam darba kārtību. Kriviņas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu, izskatīt jautājumu par atbalsta projektam Vesela un aktīva Daugavpils. Mums ir sagatavota prezentācija, tāpēc aicināšu veselības veicināšanas projektu koordinatoru sniegt prezentāciju.
Lūdzu.
Labrīt! Šodien es vēlos pastāstīt par šo projektu un kas ir pamats viņam un par ko viņš būs. Ja? Tātad projekta nosaukumu šoreiz izplānoju, kā ir jāsaīsina un vienkārši, lai ir vesela un aktīva Daugavpils. Tad projekta plāno to aktivitāšu pamatojums ir ministru kabineta noteikumi par šī projekta izstrādi, kurā ir atrunātas galvenās prioritārās veselības veicināšanas un slimību profilakses jomas. Tad ir veselības veicināšanas un slimību profilakses plāna labākie prakses piemēri. Pašvaldības veselības profils, jā, uz ko mēs balstamies, skatoties to, kādas saslimšanas mūsu pilsētā ir pārsvarā, jā, un līdz ar to mēs piemērojam to profilaksi. Tad es biju veikusi izglītības iestāžu aptauju par slimības profilakses un veselības veicināšanas aktivitātēm, un viņu vēlmes ir iekļautas projektā. Kā es esmu arī aptaujājusi ārstus par to, ar kādām sūdzībām cilvēki vēršas pie viņiem un aprunājusies par to, kādus profilakses pasākumus labāk mums piemērot. Ja? Un tad pieprasītākās aktivitātes no iepriekšējā plānošanas perioda. Tātad mums jau ir statistika, kas bija visvairāk apmeklēts, un šīs aktivitātes tika iekļautas, tā teikt, varbūt drusku pielāgojot, uzlabojot jau jaunajiem apstākļiem. Lūk, tas ir tas pamats, bet vēlreiz, lai visu, kā teikt, pamatotu, ir tika veikta arī izpēte, iepazīnos ar visiem datiem, un tad te arī tas pamats, no kā rodas tas prioritārās tēmas, tātad iedzīvotāju veselības ietekmējušie paradumi, kas ir mums valstī, un ja mēs skatāmies, pieņemsim, ka ikdienas smēķētāji īpatsvars, šis rādītājs auga, pēc tam ir iedzīvotāji īpatsvars, kuri vismaz reizi gadā apmeklē ģimenes ārstu, šis rādītājs auga, un tas ir ļoti labi, tātad cilvēki kļūst izglītotāki un biežāk vēršas pie ģimenes ārsta, nevis, kad vienreiz ir par dzīvi sāp kaut kas. Tad iedzīvotāji īpatsvars, kam ir liekā ķermeņa masa, šis rādītājs auga. Plusā ir tas, ka cilvēki biežāk uzturā lieto svaigus dārzeņus, tas ir labs rādītājs. Rādītājs, kad ir sēdošs darbs, šis arī aug, tātad vairāk sēdošu cilvēku mums ir, vairāk problēmu. Tad vēl tāds rādītājs par to, ka cilvēki izjūt stresu, sasprindzinājumu vai nomāktību, šis rādītājs arī aug, mums ir vairāk trauksmes. Un iedzīvotāji īpatsvars, kuru pēdējā gada laikā ir noteikts cukura līmenis, šis rādītājs arī aug. Ja? Tāpēc te jau parādās tas, ar ko strādāt. Pēc tam es salīdzināju mirstības rādītājus pa valsts pilsētām. Ja? Un ņēmu pēdējos 4 gadus, tāpēc, ka mums bija Covid, pēc Covid notika šo rādītāju diezgan tāda strauja arī augšana. Un tātad, ko es gribu teikt, mirstība no audzējiem Daugavpils ir otrajā vietā, un šis rādītājs mums aug. Lūk, mirstība no asinsrites sistēmām Daugavpils ir pirmajā vietā starp visām valsts pilsētām. Šis rādītājs krīt, bet, nu, esam pirmajā vietā, kā teikt. Lūk, jā, mirstība no elpošanas sistēmas slimībām, esam 7. vietā, rādītājs aug uz augšu. Ja? Tātad šo gadījumu kļūst vairāk. Mirstība no gremošanas sistēmas slimībām, esam 2. vietā, arī šis rādītājs aug uz augšu. Lūk, arī slimību un nāves cēloņi, esam 2. vietā, rādītājs arī aug uz augšu. Lūk. Un tad mirstība no galvenajiem nāves cēloņiem, skatoties šķērsgriezumā ar Latviju. Tātad pirmais audzēju rādītājs krīt, nākošais ir psihiski un uzvedības traucējumi. Rādītājs arī krīt, ir zemāks nekā Latvijā. Asinsrites saslimstības, rādītājs augšu. Tad elpošanas sistēmas saslimstības te arī krīt drusku uz leju. Tātad gremošanas sistēmas slimības, šis rādītājs ir lielāks Latvijā par Latvijas vidējo, viņš arī aug un arī ārējo slimību un nāves cēloņi, viņš arī ir lielāks par vidējo Latviju. Tā kā lūk, šī ir tā aina, kuru mums ir jāņem vērā un ka ir jāveic profilakse. Tā kā, nu, situācija nav diezgan spīdoša. Lūk tā, tātad projekta budžets, tātad projekta kopējie izdevumi ir 624 000. 67 eiro, kas 85% ir Eiropas sociālā fonda finansējums un 15% ir valsts budžeta finansējums. Un mēs arī prasīsim priekšfinansējumu 10% apmērā, bet tas provizoriski varētu būt kādā projekta īstenošanas 3. gadā. Tā kā uz doto brīdi nekas netiks prasīts. Lūk. Tad runājot par aktivitātēm, kas tiek plānotas. Tātad visas aktivitātes ir saliktas prioritāro jomu blokos, un es ņēmusi vērā, kā teikt, visu vajadzības, jā, lai kāda no šiem jomām neizpaliktu un aktivitātes tiktu īstenotas šajos blokos. Lūk, un tad mums ir, pirmais ir atkarību mazināšana un profilaks pasākumi, līdz ar to mēs veicam atbalsta psiholoģiskās grupas motivētiem jauniešiem ar atkarībām. Jā, mēs meklēsim šādus jauniešus, sadarbosimies ar sociālo dienestu un tādas nelielas grupas veidosim tieši tiem, kam ir tā vēlme iziet no atkarībām, bet, kā teikt, pietrūkst to līdzekļu. Tad līdz ar to ir psiholoģiskās atbalsta grupas līdzatkarīgajām personām. Lekcijas par atkarībām izglītības iestādēs. Šis ir tas, ko izglītības iestādes arī prasa. Viņam tas bija interesanti un, kā teikt, vienmēr, nu, var aiziet uz skolām. Un plānots iesaistīt 1855 iedzīvotājus uz šīm aktivitātēm. Nākošais bloks ir psihiskās veselības profilakses pasākumi. Tātad mēs šeit veidojam psiholoģiskās atbalsta grupas personam ar ēstīšanas traucējumiem. Šī ir liela vēlme no ārstiem, jā, jo ir jaunieši cilvēki, kas vēršas. Tāda psiholoģiskās atbalsta grupas personām ar paaugstinātu trauksmi šeit ir mūsu jaunieši. Psihiskās veselības nodarbības izglītības iestādēs, tas ir tādas diezgan vispārīgas lekcijas, vairāk bullings, mobbings. Tad ir attīstošās grupas bērniem un jauniešiem ar garīgā rakstura traucējumiem, tas ir tādas kā meistarklases reizi mēnesī, kas būs gan ar speciālistiem, lai vecāki varētu saņemt konsultācijas, kā arī nodarbības pašiem bērniem. Attiecīgi vienu mēnesi tas varētu būt nākt muzikālie speciālisti, te ir vairāk domāti, nu, kā autisti, nu, šī profila bērni. Tad varētu vienu mēnesi būt sportiskās, tad varētu būt kādas radošas un attiecīgi tā piedāvājot šādu spektru, jo mūsu reģionā nav pieejami vispār kā tādi pasākumi lieli. Jo šāda veida pasākumus rīko Latvijas autisma biedrība. Viņi ir pieejami Rīgā vai Rīgas reģionā. Un pieņemsim, ja mēs gribam aizvest savus bērnus, mums ir jābrauc uz Rīgu, lai satiktu tur tos labos speciālistus. Bet ņemot vērā Daugavpili, Rēzekni, Augšdaugavas novadu, mums šis nekas te nav pieejams. Un tas būtu ļoti labs ieguldījums ne tikai Daugavpils iedzīvotājiem, bet arī Augšdaugavas un tuvākā reģiona. Jo ja viņiem viss šeit būtu uz vietas pieejams, tā. Tad dienas nometnē jauniešiem ar speciālām vajadzībām, te arī ir vairāk skatāmies tieši garīgā rakstura problēmas. Un uz šo aktivitāti plānots iesaistīt ap 538 iedzīvotājiem. Lūk, nākošais veselības veicināšanas, slimību profilakses uzlabošanas pasākumi. Šie ir tie pasākumi, kas tāda primārā profilakse, ja, kā mēs vairāk izglītojam, nevis ārstējam, bet izglītojam. Šis projekts viss ir domāts uz to izglītošanu, iepazīšanu, ne ārstēšanu. Nekādā gadījumā tas nav atbalstāms. Tātad šeit būs lekcijas par sirds un asinsvadu saslimšanu profilaks. Mēs vērsīsimies pie uzņēmumiem, gan pie visām iestādēm, ja, kuri vēlas, viņi vienmēr var pieteikties, uzaicināt pie sevis speciālistu. Tad lekcijas par onkoloģijas profilaksi. Šīs lekcijas mums arī senāk bija, man liekas, visi Daugavpils bija iziet ar viņām, un pateikt, bija arī tādi cilvēki, kam tas palīdzēja. Ja. Tad semināri par sezonālo profilaksi, sezonālo saslimšanu, viens vārds ir aizmucis, profilaksi izglītības iestādēs, šo prasa tieši izglītības iestādes. Jautājums kaut kāds? Ne? Jo katru gadu bērnu dārzos, skolos sākas sezonālā saslimšanas, līdz ar to viņiem vajag, lai gan viņu personāls, gan arī pieaicinot vecākus, veidot šādus seminārus un vēlreiz atkārtotu, ko mēs darām un kā mēs darām un cik slimus bērnus vedam mūsu iestādē. Tad atklātie pasākumi senioru veselības dienas ar veselības pašnoteikšanās instrumentiem, tad mēram asinsspiedienas, holesterīnas, glikozes, jā, tas ir tāds konsultatīvs pasākums. Un, kā teikt, seniori mums mīl šāda veida pasākumus. Viņi nāk, viņi labprātāk visu izmēra sev. Kā teikt, lai lieku reizi ir pārliecināti, ka viss ir kārtībā. Lūk. Te ir plānots iesaistīt līdz 3200 iedzīvotājs. Tas tāds provizoriskais. Tālāk, jauna tēma ir traumatisma mazināšanas profilakses pasākumi. Šeit mēs skatāmies, kā traumatisma mazināšana ikdienā teorētiskās un praktiskās nodarbības iestādēs. Tas nozīmē, ka uz iestādi nāk visdrīzākais fizioterapeits, kas iestādes darbiniekiem gan stāsta, gan rāda un visi kopā vingro. Tieši šos vingrojumus, tā kā mēs esam pārsvarā visi sēdošie darba cilvēki, parasti, un tad visi iet pie neirologa, un tad ir osteo hondrozes un visas pārējās problēmas, lai mazinātu šīs saslimšanas un lieku traumatismu, nepieciešams, kā teikt, papildus vēl izglītot iedzīvotājus. Iestādes labprātāk vēlas šādas aktivitātes, jo, kā teikt, tas ir ieguldījums savos darbiniekus, lai viņi ir veseli. Semināri par traumatismu novēršanu izglītības iestādēs, šis arī ir prasība no izglītības iestādēm. Un te ir plānots iesaistīt līdz 1820 iedzīvotājiem. Veselīga uztura profilakses pasākumi, tātad veselīga uztura gatavošanas meistarklases iedzīvotājiem un veselīga uztura nodarbības izglītības iestādes. Tātad vienas ir, kas ir vērstas pilnībā uz visiem pilsētas iedzīvotājiem. Viņi vienmēr varēs pieteikties, būs kaut kādas interesantas tās atklātās uztura gatavošanas meistarklases. Un izglītības iestādes, tātad attiecīgi pirmskolās, skolās, tur jau nāk uztura speciālists, stāsta, rāda. Šīs nodarbības vienmēr ir bijušas pieprasītas, skolām ļoti patīk, bērnu dārziem vēl jau vairāk, tāpēc te ir plānots līdz 4350 iedzīvotājiem piesaistīt. Tālāk, seksuālās un reproduktīvās veselības profilakses pasākumi. Šeit mēs turpinām lekcijas par seksuālo un reproduktīvo veselību izglītības iestādi. Šīs bija ļoti pieprasītas arī. Jauniešiem patīk. Nu, tā. Te ir plānots iesaistīt līdz 1800 dalībnieku. Lūk, tad prenatālās un agrīnās bērnības vecāku prasmju programmas pasākumi. Tā ir māmiņu skola un jauno vecāku skola. Māmiņu skola tātad līdz dzemdībām, jauno vecāku skola pēc dzemdībām. Lūk, tā. Jā, šeit ir gan fiziskās aktivitātes, gan psiholoģiskās, gan konsultācijas tieši, kā teikt, līdz dzemdībām un ko darīt pēc. Labprātāk nāk, nodarbojas, tas arī tas viens no labās prakses, piemēram, kas mums ir bijis. Lūk, tātad lielākais bloks ir fiziskās aktivitātes profilakses pasākumi. Tātad fitnesa treniņi jauniešiem. Tas ir lūgums no sporta pārvaldes. Jaunieši vēlas iet uz fitnesa zālēm, bet finanšu trūkuma dēļ viņi nevienmēr var to atļauties. Bet lai mazinātu tos gadījumus, ka viņi atrodas uz ielām vai kaut kur, kā teikt, dara ne to, ko vajadzētu, tad šis ir viens no veidiem, kā piesaistīt jauniešus. Ja? Te ir ļoti liels tāds sociāls zemteksts apakšā, jo jaunieši, kas nevar atrasti, ne, kā lai pasaka, viņi labprātāk vēlas atrast sev drošu vietu. Jo uz fitnesa zālēm, kā teikt, nāk ne tikai tie jaunieši, kas ir labi un apgādāti, bet nāk jaunieši, kas mēģina aizmukt no savām ģimenēm. Un viņi tur pavada diezgan ilgu laiku. Lūk, un tas ir vēl viens tāds veids, kā teikt, dot viņiem to atbalsta bāzi, kur viņi var būt. Tad ir nojošana, tie ir atklāti treniņi. Jā, šie bija pieprasīti, mums tāds labprātāk staiga. Kardio treniņi, tie arī bija pieprasīti, pilates, cīgunds, jā, peldēšana bērniem, nu, tas ir no 1,5 līdz 3 gadiem, un peldēšana zīdaiņiem. Šī peldēšana vienmēr ir pieprasīta, ļoti pieprasīta, tāpēc tas ir tāds, ko labprātāk visi dara. Tad vingrošana iedzīvotājiem ar fizioterapeitu. Tas ir tāds bāzes pasākums, ļoti vajadzīgs, un šai aktivitātei ir arī tieši mūsu reģionā ir tas ieguldījums, ka nāk cilvēki, kas ir pēc onkoloģijas saslimšanas uz rehabilitāciju. Nāk tie, kas netiek vai ir ļoti gara rinda līdz vaivariem, ja pareizi saku. Lūk. Tāpēc principā visas šīs aktivitātes izmanto ļoti daudz cilvēki pēcoperāciju periodos, rehabilitāciju periodos, mēģina tikt, jo tas ir labāk nekā nekā. Lūk, tad ir vingrošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, tad mēs izdalīsim atsevišķi šādu grupu, tieši pielāgojot. Tad ir orientēšanās, tas ir ģimeņu pasākums, te visa vecuma cilvēki nāk, labprātāk nodarbojas. Dejošana pieaugušajiem. Jā, patīk dejot, deju mums daudz. Tad slidošana pirmsskolas, sākumskolas bērniem, slēpošanas atklātās nodarbības, joga, airēšana iedzīvotājiem pēc 54 plus. Tāds jauns varētu būt pārgājiens ar laivām, iedzīvotājiem, kas ir gan airēšana, gan pēc tam kopā gatavošana, kas vairāk būtu kā veselīga uztura meistarklase. Līdz ar to fiziskais plus šis veselīgais uzturs. Un mēs piesaistam vēl vienu vietu, kas ir Daugava. Lūk, te ir tāda doma. Ja? Mēs airējamies gan pa ezeru, gan arī varam piesaistīt tos, kas atrodas pie Daugavas. Jo pēdējos gadus es redzu, ka arvien vairāk parādās organizācijas, kas nodrošina šos airēšanas pasākumus. Tā, tad basketbols, strītbols jauniešiem apkaimēs, publiskie sporta pasākumi izvēlēs savu sportu, velorīts bērniem, visaptverošā vingrošana apkaimēs pie bērnu un jauniešu klubiem. Te ir plānots iesaistīt līdz 10 000, gandrīz 11 000 iedzīvotāju. Un viens no šī projekta noteikumiem, ka mums ir jāaptver principā visas apkaimes. Tāpēc šis projekts, nu, kā teikt, nebāzēsies centrā, bet mēs aizejam uz apkaimēm, lai dotu iespēju visiem. Lūk, tātad projekta ietekme uz iedzīvotāju labklājību. Tas ir atsauksmes, es pateiktu, no iepriekšējā perioda cilvēkiem, jā, ka apkopoju to, uzlabojas iedzīvotāju veselība. Mainās iedzīvotāji ieradumi, palīdz atbrīvoties no vientulības. Tas bija īpaši saistoši tieši senioriem. Tad palīdz integrēties sabiedrībā, jo cilvēki, kā teikt, atrod sev interešu grupas un atrod sev draugus. Viņiem nu, paliek vieglāk. Mums ir ļoti daudz vientuļu cilvēku. Tad ir iespēja saņemt rehabilitācijas vietas un vēršas biežāk pie ārstiem. Tātad. Jau mazinot teikt, simptomus vai saslimšanas. Tad, nu, jā, visā prezentācijā bija fotogrāfijas no iepriekšējā perioda. Lūk tā.
Paldies, ļoti plaši, ļoti detalizēti izstāstīts. Man no vienas puses gribējās sasumēt visus tos iedzīvotājus, kuram potenciāli jūs plānojat, bet es saprotu, ka viņi tā kā
Es
teorētiski varētu arī
pateikšu.
pārklāties.
Man ir.
Nu, kopumā droši vien, ka tas nebūs korekts statistikas skaitītājs, jo viens.
Plānots tas ir 27 000.
Nu, bet ar augstu varbūtību tas nebūs 27 unikāli, bet
Jā,
27
viņi
apmeklētāji.
atkārtos. Protams, ka viņi atkārtosies.
Okay, sakiet, lūdzu, kad šī programma, kā tālāk pēc šodienas un potenciāli nākamās domas sēdes apstiprināšana, kādi ir tie termiņi, kā virzās, kad ir starti, kā pasakiet par to projektu.
2. oktobrī ir iesniegšana, pēc tam plānots viņu izvērtēt līdz gada beigām. Tā kā mēs dabūjām izvērtējumu, tad notiek līguma slēgšana. Tas gan jau, ka būs, ja paveiksies decembrī, bet visdrīzāk tas būs janvārī, tad attiecīgi ir iepirkums un sākuma
Nu, tad
iepirkums.
attiecīgi mēs piedāvāsim iepirkuma rezultātu, piedāvāsim pieteikties.
Jā, noteikti.
Tas ir
Jo
kaut
es
kāds
pieņemu.
janvāris, februāris, ja? Labākā gadījumā.
Es tuvākus martu pat skatītos.
Marts, aprīlis. Ja?
Jā.
Un.
Jā.
Kolēģi, jautājumi?
Jā, varbūt ne visi
Jā,
jautājumi.
lūdzu.
Ir iespēja tehniski pievienot šito prezentāciju lēmuma projektam, tāpēc ka ne visi deputāti ir pilsētsaimniecības komitejas locekļi, un viņiem būtu interesanti izskatīt, nu, vismaz pirms tam, lai balsotu, tāpēc ka 25 minūtes domes sēde, nu, prezentācija tas ir pietiekoši ilga, un lai un deputāti dažreiz sūdzās uz to, ka mēs neesam komitejas deputāti, mēs neredzējām, gribētos apskatīt.
Jā.
Ja pievienosi, tad būs vieglāk jau sagatavoties deputātam.
Jā,
Jā,
ir nosūtīta.
un otrais,
Jā.
lūdzu, domājiet sēdēji, nu tad pārbaudiet, tur ir galotņu nesakrītības kaut kur,
Jā.
mazliet. Paldies, kolēģi, jautājumi. Jautājumi nav, vai debatas? Debašu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi par, lai viss izdodas. Droši tā ir jūsu izvēle. Dubinokungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūgums izskatīt pienzīmēšanai kartu informatīvo ziņu par luksofora darbību Zaļais Vilnis. 18. novembra iela, posma no Valkas ielas līdz Vāršavas ielas. Tas ir kartais informatīvais ziņojums un atbilstoši iepriekš uzdotiem jautājumiem pārvalde priekšlikumu izpildīti. 18. novembra ielā 6. krustojumā bija palnīca zaļa luksofora gaismas darbības režīma ilgumi. Grodnas ielā tika konstatēts GSM modeļa tehniskais defekts. Tagad notiek to labošana un pasūtīšana monomaiņa. Pēc tam būs vēl korekcijas darbības režīmā Kaunas ielā un Grodnas ielā. Valkas ielā pārvaldes priekšlikums nemainīt nekādu darbības režīmu, jo pēc monitoringa datiem sastrēgumu būtisku tur nebija. Būtiski sastrēgumu netika konstatēti. Jautājums par Asnumbre un Valkas iela krustojumu par papildus sekcijām. 25. gada budžeta plānā tiks iekļauts pozīcijā par papildus daļas sekcijas zaļo bultenu uzstādīšanu braucienu no Rēzeknes pilsētas, piemēram, pagriežoties uz 13. un 15. skolu. Indikatīvas izmaksas ar apmēram 3 000. Par signāla aizkavēšanu atkārtoti tika apsekots, aizkavēšana netika konstatēta. Un par pēdējo priekšlikumu izstrādāt koncepciju, tikai saņēmuši instalācijas viedo projektu risinājumu uzņēmumu piedāvājumu par to, ka ar tādu koncepciju ir iespējams izstrādāt tikai to izmaksās apmēram 50-60 tūkstoši. Man viss.
Paldies. Tad jautājums ir tāds, jūs esat skatījuši, tad palielināts luksofora darbības ilgums ir attiecīgi pa tām norādītām sekundēm. Tad kādā veidā, nu, tad galvenais jautājums, tad kādā veidā darbojas tagad tā zaļā gaisma, cik jo zaļā?
Ir praktiski izbraucot dažas reizes, bija tikai viens krustojums, tas ir Grodņas ielā. Labi, divos krustojumus, Grodņas un Kaunas ielā. Grodņas ielā tagad par GSM modeļa nomainījās, mēs precizēsim to laiku, precīzi laiku. Viņš zaudē to īsto laiku, kad viņam jāizslēdzas. Atbilstoši Grodņas iela, Kaunas iela ir savietots ar Grodņas iela krustojumu, tad tajā krustojumā arī tiks precizēts ieslēgšana, izslēgšanas laiks. Ar 2 nedēļu, piemēram, tā termiņā.
To, ko es esmu novērojis 2 nedēļu termiņā, es
Nē,
domāju.
tas indikatīvais defekt novēršanas termiņš. Šito Grodņas un Kaunas iela. Tas ir divi krustumi, kuru palika.
2 nedēļu laikā jūs viņu novērsīsiet.
Jā, plānos to novērst.
Un tad, principā, mums darbosies tā zaļā.
Zaļais vilnis, jā,
Jā.
uzlabosies un darbosies, jā.
Kas ir ar gājējiem?
Šeit ir diezgan grūtāk, palielinot to darbības ilgumu gaija, mums būs jāatņem to no transporta kustības, zaļās gaismas. Tur ir tikai jāizvēlas vai no transports, vai no gājēja, bet
Bet
tagad
gājēji pagaidām palika nemainīgi.
nemainīgi, ne. Bet atbilstoši normatīviem, vakar atkārtoti konsultējamies ar valsts ceļu kolēģiem, bija pateikts, ka normatīvs ātrums šķērsot ielu gājiem 1,5 m/s. Sanāk, ka mums 16 m plats ceļš pietiek 17 sekundes, kas ir tagad arī uzstādītas.
Cik tagad ir?
17-19.
Un tad, principā, nākamā gada budžetā jūs plānojat vēl arī 2 papildus bultiņas,
Jā.
ierīkot tas ir kuri krustojumi.
Valkas un Asmens Nombra iela. Labais
Val...
pagrieziens braucot no stropiem.
Valkas, tas ir uz Valkas no stropiem, tas ir pa labi.
Labi, pie 13-15 skola.
Jā, un otrs, tu taču viņš kur?
Ne, tikai to
Tikai
piedāvāju.
tur?
Otru skatījumu.
Pakaškiņķa
Valkas
kurs.
iela braucot.
Tulītās.
Valkas iela braucot no skolas, kareis, no
Nē,
Smiltpielas.
ka no jaunais tirgus viņš saucas.
Jā.
Valkas iela brauc un pagriežas pa labi uz 18. novembra ielu uz slimnīcas pusi.
Bet
Jo
tu
šī
brauc.
skaidrs, 13-15 skaidrs,
Ģimenes
pareizumu. Bet otrs priekšlikums
centra
bija arī
pēļi.
tur.
Braucot no ģimenes centra, tad uz
Jā.
sastrugumu tur nebija nekā novērotu. Tur
Priekšlikums.
braucot uzreiz tramvajs, ieslēdzas gāju darbības režīms, luksoforu.
Nu,
Tur tad
gāja skaidrs,
zaļais. Nē.
viņam jāpalaiž gāja.
Jautājums ir pa labi no Valkas ielas, no ģimenes centra, no
Jā.
rudaļiem, kad tu brauc.
Jā.
Škiņķa
Un...
kungs jautā par to, ka uzstādīt bultiņu, griezties pa labi uz stropu pusēm,
Jā, bet tur
uz Rezeknas izbrauc.
paralēli ar tramvaju ieslēdzas šķērsojot gāju pārējā. Ieslēdzot zaļais bultiņš, mums tā un tā būs jāpalaiž gājus
Nu,
pārējā šķērsojot.
jā, pēc ceļu satiksmes noteikumiem mašīna ir jāpalaiž gājēji.
Pārsvarā tas neko nemainīs priekš vadītāja. Tur pārāk daudz
Vai jūs
gāju.
domājat, tad, kad ir
Ah, nu, tu
sarkanais?
domā, ka citādi gājējiem nebūs iespēja. Nu, tad
Jā,
būs, jā.
Šķiņķa kungs, oponējot jums, es pēc mūsu sarunās, bija tad jau sarunā, pamēģināju tā braukt, kā jūs runājat. Un pēc būtības tur tik nelielu laiku ieslēdzē šita gāja pārējā gaismā, ka pēc būtības automašīniem nav laika, nu, tad braukt pa labi.
Nē, nu, ja mēs runājam par gājējiem, iespējams,
Jā,
ka
tur
logika
tikai
varbūt arī
vienīgais
ir, jā.
iespēja, vienīgais iespēja viņam šķērsot.
Nu, bet
Darbas.
tas pirmais pagriezienis, 13-15, to problēmu nav.
Jā, Lavrenov.
Dmitrijus, man ir viens noskaidrojušs jautājums, nevis par zaļu vilnu, bet par luksoforiem. Plus minus, mūsu pilsēta visi luksofori strādā vienādi. Kas nozīmīgi vienādi? Ar to mirdzojušu intervalu vienu, nu, to pašu, nu, jā, tur cik sekundes, es nezinu. Cik man stāstīs Golubieva kungs? Pēc jūsu normatīviem tur aktiem, vai es nezinu, notikumiem, ja šobrīd tas intervāls varētu, vai vispār varētu nebūt, vai viņš mazāks aizņem laika, vai kaut kā tāds. Un es 2 dienas brīvdienas pavadīju Rīgā, un galvaspilsēta vispār tur nesaprast, kā strādā luksofori viens tā, viens tā. Bet mums, principā, visiem pilsētas iedzīvotājiem, viss normāli. Izņemot, no pēc atmiņas es varu nosaukt to vienīgo šobrīd Jelgavas un Smilšu ielu krustumu, no Jelgavas puses, nu, nav iespējams apstāties ar kravu, smagu mašīnu un kravu ar pēkšņi uz sarkano gaismu. Kāpēc nevar noregulēt visus luksusforus, nu, kuri mums ir? Nu, jums ir zināms, mēs notiktu, jūs zinām.
Es atvainojos tikai precizēt.
Jā.
Jūs runājat par to, ka ne visur mirdzojuši
degmazaļai. Jā, jā, jā.
Es arī
uzreiz,
pamanīju dažreiz.
Uzreiz pēkšņi sarkana, nu nav iespējams principu apstāties, kaut man, piemēram, mašina 300 vēl ar pus tonnas un pus pricepotu. Nu, jā, nu nav iespējams apstāties, jā. Vot sakit lūdzu, vai ir iespējams noregulēt, ka PSRS bija pieņems ot, pa visu valsti, es atvainojos, bet mirt šo signāli ar visu, visi vienādi bija.
Ok. Pārsvarā tas sekundes ar mīgojušo zaļu var dzelt un izņemtas ārā, un noņemtas un darbas režība tur, kur pārāk daudz avārijas bija. Piemēram, kā Jelgavas ielā pārsvarā cilvēki redzot to mīgojušo zaļu var dzelt un viņi turpinām braukt un šķērsot to krustojumu, tāpēc izņemot to zaļu cilvēki, nu, zaļu mirgošo cilvēki pierāda braukt un apstāties.
Ziniet, es pievienošos Lavrenovā kunga lūgumam, tāpēc, ka es, piemēram, arī kā braucējs, nu, tā braucot pa Daugavpili, visur, jā, piemēram, mirdzošies, šitā zaļā gaismā strādā, bet kaut kur vienā vai divos krustojumus nestrādā, tad tikai, nu, tā kā paslīktinā drošību, nevis palielinā, man šķiet. Nu, tā kā es piekrītu Mihailam.
Jautājums ir sekojošs. Kāpēc mums ir vienos luksoforos ir viena sistēma, un otros ir otra? Vai tas ir kāds saistīts ar kaut kādu, nezinu, drošības apstākli, vai tas ir, kāpēc? Kāpēc ir tā?
Tā, modelēt, ka dažreiz monitorēt situāciju, bija pieņemts lēmums sen saīsināt to, pagarināt zaļo gaismu un saīsināt to mirgošu. Un dažreiz tas ir iedzīvotāju sūdzības, kas ir atbilst mūsu domam arī.
Sekiet, ja mēs konkrēti izvērtējam, pieņemsim 18. Nombra ielu no Valkas līdz Varšavai. Visi luksofori strādā vienā režīmā vai kaut kur mirgo un kaut kur pārstāv?
18. Nombra ielā tikai Čekura iela nestrādā bez mirgoša. Visi pārējie strādā mirgoša. Tas ir pēdējās sūdzības no iedzīvotājiem, ka viņi arī...
Lavrieno kungs, papildinot jūsu tad jautājumu, tad kur ir tie luksofori, pa kuriem mēs runājam?
Es notikti, es pieminu kas... vienu, ja, braucot no, nu, pa Jelgavas ielu uz virzienu uz lokomotīvu stadionu, krustumu ar Smilšu ielu, notikti tur, kaut kur vēl točno ir, bet es šobrīd nevaru nosaukt, es, nu, pēc tam es atzimušu Dmitrijam pateikšu. Bet es nesen biju apmeklējis kursu ekstremālā vadīšanā, kā tur Rīgas poligona, ja, kas notika kurs, un tur lektors teicis, ka vot, ot agrāk bija normāls ot šis pieņemtais intervāls, bet tagad viens luksofor Rīga strādā tā, otrs tā, un principā autovadītāji nesaprot, kad brems.
Fiziski to var noregulēt tā, lai būtu mirgošai zaļā gaisma. Visā pilsētā kā izskatīt iespēju.
Ziniet, kad lieta, nu tā kā autobraucēja, nu tā viedoklis. Apturēt cilvēkiem savas kājas vieglāk, nekā apturēt tad mašīnu. 2 tonnas svara.
Gai, nepiekritis jums.
Man es nezinu, man pat būtu priekšlikums vai lūgums noregulēt, no es nezinu, kā pārēj. Varbūt visu sapnirīt.
Tobrīd mums ir jautājumi par informatīvo ziņojumu, tad attiecīgi jums ir priekšlikumi, tad mēs arī tiksimies tam galā. Tad uz otru brīdi tas viss ir noregulēts, viņš strādā 2 nedēļu laikā, jūs noregulēsiet tos 2 krustojumus.
Grodņas kalnes.
Un tad attiecīgi mums būs Vilnis. Nākamā gada budžeta jūs papildinā budžetēsiet, plānosiet attiecīgi zaļo bultiņu virzienā no uz centru 18. Nombra un Valkas ielas krustojumā virzienā uz centru, tad pagriešanai uz Valkas ielas uz skolu.
Jā.
Pareizi?
Pareizi.
Vairāk mums nekur nav. Attiecīgi par gājēju škieršos, un tad sanāk tā, ka jūs atstāsiet visu, kā ir.
Pagaidām, jā.
Kolēģi, vai ir jautājumi par informatīvo ziņojumu? Tas, kas jūs runājāt par to, kur priekšlikums mums bija visus nomainīt sistēmu, tad jūs 50-60 tūkstoši to esat
izvērtējis. Tas ir koncepcija tīki.
Hmm?
Tas ir tīki koncepcija.
Ok, jautājumi vēl? Dēļas jautājumu nav, debatas. Debašu nav priekšlikumi, lūdzu. Labrien,
priekšlikums, jā, uzzināt, kur mums ir tādi luksofori, kuri strādā citādi nekā, nu, 90% no citiem luksoforiem. Un noregulēt tā, lai būtu vienāds tāds mirdzušanas laiks.
Nu, man varbūt tās saistībā tieši ar šo informatīvo ziņojumu būtu jums lūgums tad darīt sekojoši, ka attiecīgi to darīju arī es, kā komitejas arī priekšsēdētājs. Es rakstiski noformēju priekšlikumu transporta komisijai un pēc tam arī attiecīgi komunālās saimniecības pārvaldē, kur tika uzdots uzdevums šo informāciju apkopot, informāciju savākt un tad attiecīgi atnākt uz komiteju. Varbūt tās jūs varat to informāciju novirzīt man un komunālās saimniecības pārvaldē kopā ar transporta komisiju. Tad būtu, ja šobrīd mums ir informatīvs ziņojums tieši attiecīgi par vienotājiem, tad mēs arī varētu to novirzīt un arī turpmāk skatīties. Tas ir mans varbūt tās lūgums, jo tad, ja Lavrieno kungam tas nav grūti, tad es palūgtu to izdarīt sekojošā veidā. Dubinus kungam palielam jūs varat gatavoties, ņemot vērā, ka tas arī būs arī.
Jā, piefiksēju. Es noteiktu ņemšu vērā, ja jūs arī mūsu priekšlikumā un ar transporta komisijas vadītāju Pēteri Paļču, mēs šo jautājumu virzīsim transporta komisiju.
Jo šis ir informatīvs ziņojums, principā mums vienkārši viņš ir jāpieņem zināšanai, tāpēc lūgums arī noformēt to, nu tādā ziņā, tas būtu, ka balsošanas, tad mēs varētu uzreiz balsot un ar savu balsojumu uzreiz uzdot. Informatīvo ziņojumu mēs vienkārši tikai pieņemam zināšanai, tāpēc es arī lūdzu to noformēt, tā lai tas arī paliek ir juridiski. Kolēģi, vēl ir jautājumi? Paldies, jautājumu nav, paldies par darbu, sākam gatavoties nākamajam. Šorī visi jautājumi ir izskatīgi komitejas laika, paldies.